Сёння кіраўнік ватыканскай дыпламатыі кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у гістарычнай для Калумбіі падзеі цырымоніі падпісання мірнага пагаднення паміж урадам краіны і лідарамі левай арганізацыі рэвалюцыйныя ўзброеныя сілы Калумбіі, якое знаменавала завяршэнне 52-гадовай вайны паміж бакамі. На цырымонію падпісання дамовы былі запрошаны каля 2500 чалавек, сярод якіх генеральны сакратар АН Пан Гі-мун, Верховны прадстаўнік ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыка Магерыні, прэзідэнты 13 краін Лацінскай Амерыкі, Мексікі, Гватэмалы, Гондураса, Сальвадора, Коста-Рыкі, Панамы, Кубы, Венесуэлы, Дамініканскай Рэспублікі, Эквадора, Перу, Чылі і Парагвая, а таксама дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керы. Святы пасад пашыраў і падтрымліваў мірны працэс у Калумбіі, які ажыццяўляўся пры пасярэдніцтве Кубы на працягу апошніх 4 гадоў дыскусій і перамоў, што вяліся паміж бакамі. Вынікам гэтай працы стала рашэнне аб спыненні агню, прынятае 23 чэрвеня. Ваенны канфлікт, які ўспыхнуў у Калумбіі ў 1964 годзе, меў для краіны жудасныя наступствы. Звыш за 220 тысяч чалавек загінулі, каля 45 тысяч знікла без вестак, 7 мільёнаў жыхароў былі вымушаны пакінуць свае дамы, тысячы дзяцей уцягнуты ў ваенныя дзеянні. Падпісаныя пагадненні яшчэ павінны быць ратыфікаваны на рэферэндуме, які пройдзе ў Калумбіі 2 кастрычніка.